Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači, je 1.3.2023. Máme tady nějaké zprávy z Itálie a nějaké zprávy ze světa. A samozřejmě nemůžeme opomenout i zprávy z domácí půdy a od našich sousedů, takže já vám přeji pěkný poslech. Začneme zpravodajstvím z Itálie. A dnes budeme mít zpravodajství dle televize BioBlue, takže to jsou zprávy převzaté z BioBlue. Meloni slibuje Itálie s Ukrajinou až do vítězství. A za jakou cenu? Toto bylo na BioBlue 22. února 2023 a jelikož jsem stále dostávala až do dnes spousta otázek, tak bych tímto převzala toto zpravodajství. Promenáda premiérky George Meloniové na Ukrajině skončila. Výlet zorganizovaný poměrně velkolepým způsobem nejprve spoutí do měst Irpin a Buča, a poté se společnou tiskovou konferencí s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Pro ty, kdo doufají v rychlé a mírové vyřešení konfliktu, však nic nového pod sluncem. V hlavě George Meloni je jen vítězství. V žargonu italské vlády je pouze prostor pro bezpodmínečnou vojenskou podporu do vítězství Ukrajiny. Sama Giorgia Meloni to na tiskové konferenci několikrát zopakovala. Cílem Itálie je vítězství Kyjeva. Vítězství Ukrajiny však předpokládá porážku Ruska. Země, která, jak připomínáme, je vybavena jadernou zbraní. V nedávné historii zatím nemáme žádný precedens, kdyby jaderně vyzbrojený stát utrpěl vojenskou porážku. Také proto, že by možná bylo moudré, aby se to nestalo. Nepřijatelný mírový plán Kyjeva. Giorgia Meloni se pak odvolává na pomyslný mírový plán, který prý Ukrajina představila a který by byl důkazem snahy Kyjeva ukončit válku. Ve skutečnosti jde o dokument vypracovaný Ukrajinou bez jakoukoliv konfrontací s ruským protějškem a z tohoto důvodu již sám o sobě nepřijatelný. Ve skutečnosti plán rozdělený do 10 bodů neřeší otázku sporných území Donbasu, jediného skutečného důvodu, který přiměl Rusko zahájit takzvanou speciální operaci. Plán hovoří obecným způsobem o respektování územní celistvosti Ukrajiny. Co to znamená? Znamená to dokonce ustoupit od Minských dohod, podepsaných oběma stranami, ale nikdy nerespektovaných, které přinejmenším zaručovaly zvláštní status v Doněcké a Luganské oblasti. Tady to nekončí, protože ukrajinský mírový plán počítá se začleněním Kyjeva do systému euroatlantických aliancí, tudíž s předehrou na vstup do NATO. Podle Giorgi Meloni by umístění raket NATO podél rusko-ukrajinské hranice mělo představovat způsob, jak dosáhnout míru s Ruskem. Když Giorgia Meloni chtěla Ukrajinu pryč z EU a NATO, to je podtitulek, a k tomu je napsáno. A právě v tomto bodě se zdá, že současná premiérka udělala další skok od myšlenek, které kdysi šířila, protože na tiskové konferenci se Zelenským Giorgia Meloni znovu potvrdila ochotu Itálie podpořit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Když však současná premiérka v minulosti bojovně obsadila opoziční lavice, byla přesvědčena, že vstup Kyjeva do Evropské unie může způsobit mnoho problémů. Ze své strany Zelenský pod tlakem novinářů zaútočil na vůdce Forza Italia Silvia Berlusconiho s kritikou namířenou proti Kyjevu. Domnívám se, že Berlusconiho domov nebyl nikdy bombardován, na jeho zahradu nikdy nepřijeli tanky. Strašná fraška, vezmeme-li v úvahu, že Berlusconi v dětství zažil na vlastní kůži nejen německou vojenskou okupaci severní Itálie, ale také bezohledné bombardování civilního obyvatelstva Angloameričany. Takže toto bylo napsáno na BioBlue 22.2.2023. A jdeme na další zprávu z téhož zdroje. A nyní to budou zprávy z 27. února 2023, tedy z tohoto týdne. Kanadský soudce proti očkování dětí. Nevěřím mainstreamovým médiím. V malém městě v Kanadě, v Newmarketu, Ontario, musel soud vyřešit rodinný spor, očkovat či neočkovat 3 nezletilé děti proti COVID-19. Podle rozsudku soudce je odpověď jednoduchá – ne. Neexistují žádné důkazy, které by potvrzovaly bezpečnost a účinnost vakcín a vládní prohlášení o nich zůstávají vysoce kontroverzní, stojí v rozsudku. Z tohoto důvodu dal soudce během líčení možnost citovat nebo přizvat ke svědectví znalce, kteří již proti očkování jsou. Překvapená a znepokojená kanadská média informovala o 67 stranách usnesení se všemi náležitostmi případu. Verdikt uvedli jako dezinformaci o vakcínách a argumentaci soudce jako jednoduše nesprávnou. Halt. Kanada, tedy kanadská v italštině AIFA, v češtině SUKL, schválila i dávky pro nezletilé, opakují noviny dále. Jakákoliv pochybnost o tom by tedy podle nich měla být prostým spiknutím. Úžas novinářů je předvídatelný. Rozsudek ve skutečnosti používá velmi kritické tóny a ukazuje prstem na vládu Trudeaua a mainstream. Pokud jde o otázku oficiálních vládních zpráv o vakcínách COVID-19, zdá se, že většina soudů je nikdy nespochybňuje. Místo toho nás historie naučila, že vlády a média ne vždy jednají způsobem, který podporuje veřejné zdraví. To je citace soudce. Soudce také připomíná, že bývaly doby, kdy noviny dostávaly příjmy z reklamy od tabákových a alkoholických společností. Nebylo by proto kacířstvím myslet si, že současné mediální příjmy pocházejí od velkých farmaceutických společností. Z těchto důvodů, mimo jiné, tento soud není ochoten vzít na vědomí jakékoliv zprávy mainstreamových médií, pokračuje soudce. Rozsudek dal velký prostor i problematice nežádoucích účinků a náhlých úmrtí. Smírčí soudce, který uvedl do hry své osobní zkušenosti, píše: nemohu ignorovat události, o kterých jsem si vědom a které mohou být v rozporu s tvrzením, že tyto vakcíny jsou bezpečné a účinné. Není to poprvé, co justice hájila práva těch nejmenších, dokonce i v Itálii soud v Pistoji rozhodl ve prospěch rodiče, který je proti očkování. V Kanadě však tato zpráva vyvolává větší rozruch. Vzhledem k režimu cenzury patřící možná mezi nejsilnější na světě. Stále 27. února 2023 BioBlue publikuje tuto zprávu. Department USA potvrzuje umělý původ SARS-CoV-2. Teď se omluvte Montanierovi. Pomalu, velmi v klidu, se čím dál tím více lidí dostává do rozjetého vlaku umělého původu SARS-CoV-2. Poslední v pořadí jsou dvě důležité reality Spojených států amerických. Na jedné straně máme Wall Street Journal, referenční noviny amerického finančního establishmentu, na druhé straně Department americké energetiky. Virus z laboratoře. Americké noviny totiž informovaly o předběžných údajích o vyšetřování prováděném departmentem ohledně původu SARS-CoV-2. Analýza, kterou několik amerických veřejných agentur provádí na základě požadavku prezidenta Joe Bidena a kongresu. Americký department energetiky dospěl k závěru, že pandemie COVID s největší pravděpodobností vznikla z úniku z laboratoře. Podle tajné zpravodajské zprávy, která byla nedávno poskytnuta Bílému domu a klíčovým členům kongresu, píše deník Wall Street. Názor departmentu energetiky není ve Spojených státech považován za druhořadý, zdaleka ne. Agentura má značné vědecké znalosti a dohlíží na síť amerických národních laboratoří, z nichž některé provádějí pokročilý biologický výzkum. Údaje, které vedly department k tomuto závěru, mohou být zveřejněny v nejbližších dnech. Tento poslední posudek je na stejné úrovni s tím, co již uvedla jiná důležitá americká agentura, FBI. Dokonce i v těchto kancelářích jsou zcela přesvědčeni, že SARS-CoV-2 vyšel z Wuhanského virologického institutu. Takže takzvaný fact-checker neboli ověřovače faktů, tímto byli prakticky usvědčeni ze lži. Postupem času budou postoje zaujaté k této hypotéze stále častější. Víme, že čas, jak se v Itálii říká, je gentleman, a jakmile pomine nouzový stav, je pro média také snazší zaujmout určité postoje. Jasně si vzpomínáme, jak na začátku vypuknutí zdravotní nouze byla jedinou přijatelnou teorií teorie zoonózy, tedy přenosu viru z netopíra přes hostitelské zvíře na člověka. Extrémně krátké načasování tohoto druhového skoku, chybějící identifikace hostitelského zvířete spolu s přítomností laboratoře s maximální bezpečností ve městě Wuhan však přiměli několik mezinárodně uznávaných vědců takzvaně ohrnovat nos, samozřejmě nevěřili. Mezi nimi Luc Montagnier, který se v dubnu 2020 vyjádřil takto. Příběh rybího trhu je krásnou legendou, ale není možné, že by se jednalo pouze o virus přenášený netopírem, odtud pravděpodobně začali a pak ho upravili. Hypotéza, která byla předmětem posměchu obvyklých známých ověřovatelů faktů, což také vedlo k cenzuře na sociálních sítích jakéhokoliv obsahu, který by mohl odkazovat na hypotézu umělého původu. Nyní o 3 roky později Wall Street Journal spolu s americkým departmentem energetiky souhlasí s Montanierem a popírají hlásání ověřovačů faktů. Nikdy nevyjasněná role EcoHealth Alliance. Tak to je další bod, jak opakovaně informovali na BioBlue, na vzniku SARS-CoV-2 se nepodílí pouze virologický institut Wuhan, ale také americká nevládní organizace EcoHealth Alliance, organizace, která v průběhu času získala finanční prostředky od departmentu zdravotnictví vedeného Antonym Faucim na provádění experimentů s koronavirem, který se zdal být typu gain of function, tedy získávání funkce nebo funkčnosti. Nejznepokojivějším aspektem tohoto příběhu je, že navzdory nyní ohromujícím důkazům nebyly experimenty se ziskem funkce virů dosud zastaveny. Teprve loni v říjnu v laboratoři Bostonské univerzity američtí vědci zkombinovali omikronovou variantu s původním kmenem Wuhan, čímž vytvořili vysoce smrtelnou verzi SARS-CoV-2. Možná by bylo na čase definitivně zakázat jakýkoliv typ experimentování v tomto smyslu. Takže to byla další zpráva z BioBlue. A nyní máme zprávu. Nyní si poslechneme písničku a po pauze vám pustím převzatá videa, převzaté pořady z domácí scény, jelikož je tam něco velmi důležitého a nechci to nechávat nakonec, a taktéž od našich sousedů. Takže potom dále si povíme pár dalších zpráv ze světa, zase z BioBlue ze dnešního dne.
Pozornost, slávu, jak den a noc se vlivní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že všem má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, a možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy, s duší zlomenou zůstali tiše stát.
A časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucí ve vašich hrách, veřejnost matoucí jsme myší pokusnou a to dech beroucí. Do práce hrát lidi jak na jatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi zdaň, i loutko zvolená, jednou se narovná, i pravda zlomená. I pravda zlomená. I pravda zlomená.
No a podíváme se, co se děje právě ve sněmovně parlamentu České republiky. Nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD. Představte si, že Fialova vláda chce umlčet opoziční SPD. Toto video najdete na YouTube, jak jsem již předeslala, a bylo vloženo v 19.30, dnes 1.3.2023.
No tak to, vážená paní předsedkyně, teď jsem se jako opravdu nestačil zírat, že mě by se neudělal slovo, tak to už by byl teda vrchol úplně. Ještě, že jste se včas opravila teda, protože to teda jako my tady zastupujeme jako celé politické strany, které volí prostě statisíce občanů, tak to teda ještě, že jste se nadechla a trošku se to rychle změnila. Ale já mám hlavně problém s jinou věcí. Já jsem chtěl dát protinávrh s tím, že tady, co tady navrhoval pan Výborný, já jsem chtěl hlavně vystoupit ještě s projevem. No takže tady to není u mě o protinávrhu. Já jsem chtěl ještě vystoupit a teďka mi tady předseda klubu KDU ČSL mi tady brání v mém vystoupení v tomhletom bodě. Já tam mám připraveno ještě 200 stran, abych vystoupil, protože vám není jasný, že nemáte okrádat pane, důchodce o důchody.
Pane předsedo,
a my prostě bráníme 3 miliony důchodců. A vy prostě mi tady bráníte v mém vystoupení.
Já
to
jsem
je prostě
dala
úplně
prostor
vrchol
pro vystoupení s námitkou. Žádná námitka nezazněla.
No tak jsem se k tomu chtěl dostat teďka. Jo.
Tak prosím, ale už k věci.
No tak já si myslím, že já bych chtěla návrh na pátek 21 hodin, ale znovu říkám, mně se jedná o to, abyste mi umožnili vystoupit proti tomu okrádání důchodců. Já jsem včera řekl, sám jsem to avizoval včera, že jsem v polovině projevu,
ještě,
zkrátil jsem to a teď mi zbývá ještě ten zbytek.
Dáváte tedy námitku, jestli jsem to dobře pochopila z těch mnoha slov, námitku proti postupu předsedající a o tom se bezprostředně hlasuje. To znamená, vy jste námitku opravdu tady tím nemyslel. Tak dobře,
tak
v tom případě jste zneužil vystoupení.
Já jsem námitku nedal proti postupu předsedajícího, já jsem říkal, že chci hlasovat
dobře
v pátek ve 21 hodin, abyste umožnili rozpravu k tomuto bodu. Ale jestli chcete námitku proti postupu předsedajícího, tak ji dávám, protože to, co předvádíte, je vrchol.
Bezvadné. Vy jste se tedy připojil k návrhu vaší paní poslankyně Šafránková, ta navrhla úplně totéž jako protinávrh. Takže ve chvíli, kdy ten návrh tady byl, tak už je ve své podstatě neopodstatněný, protože evidentně už nevíte, co navrhují i vaši kolegové. Paní předsedkyně Schillerová s námitkou, jedině tak vás nechám vystoupit. To jste naopak vyvrátil, tak si to rozmyslete. Paní předsedkyně Schillerové, už jsem dala slovo a takhle to nebude fungovat, pane předsedo.
Tak,
já jsem vám to slovo dala dvakrát.
Protože vy se tam s někým bavíte, slyšel to celý sál. Já jsem dal dva návrhy. Já jsem dal ve 21 hodin, aby se hlasovalo. Bouchejte si, jak chcete. To, že chcete okrást téměř 3 miliony důchodců, to si tady nevyboucháte, prostě to chcete a my bráníme 3 miliony důchodců. Ale v zápětí jsem dal návrh a slyšeli to tady všichni. Dal jsem návrh, kývou i opoziční poslanci, proti postup předsedajícího. A teď už to opravdu má legitimitu, že to, že se přeslechnete dokonce můj návrh a nechcete o něm dát hlasovat, no tak to ne. Je opravdu. Takže ještě jednou, dávám také zároveň návrh proti postupu předsedajícího.
Řekl jsem to i ve svém minulém vystoupení. To se jmenuje námitka.
Námitku a řekl jsem to i ve svém předešlém vystoupení, ale vy se tam asi s někým bavíte, tak jste se přeslechla, dobře, ale řekl jsem to i ve svém předešlém vystoupení.
Takže jste sami slyšeli tu nehoráznost. Každopádně vám dám ještě další krátký převzatý pořad stále z YouTube Tomia Okamury a ten je ze včerejška a jedná se právě o důchodce. Tedy uslyšíte, co Tomio Okamura říká ve sněmovně, co se týče důchodců. Nebo respektive toho, že Fialová vláda chce okrást důchodce.
Dámy a pánové, tak já tady zareaguju na tu debatu a je zcela evidentní, že ten vládní návrh, kterým chce Fialová vláda okrást všechny příjemce důchodů o slíbené peníze, takže nesplňuje podmínky legislativní nouze. Proto já dávám návrh na zrušení legislativní nouze jménem SPD a tím pádem se o mém návrhu bude hlasovat po ukončení obecní rozpravy. Takže bych vás chtěl, abyste si to poznamenala. Dávám jménem SPD návrh na zrušení legislativní nouze a tím pádem se o našem návrhu bude hlasovat po ukončení rozpravy. Samozřejmě má to opodstatnění, protože ta legislativní nouze vy můžete v podstatě použít jenom v případě, že jsou ohrožena základní práva a svobody občanů, bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Tady je ten paradox, že vaše vláda sama způsobila vaší nekompetentností a diletantstvím hospodářské škody. Jsou tady jasné statistiky, kdy vy sami jste způsobili škody a teď říkáte, že na základě těch vámi způsobených hospodářských škod mají obětí, tím obětním beránkem mají být všichni příjemci důchodů. Tak to je teda nehorázný. Takže vy to způsobíte a pak tady argumentujete vámi způsobenými hospodářskými škodami. No to je šílená situace. A mimochodem, ať je to tady pravidelná zpráva Evropské sítě proti chudobě, která říká, že 1 000 000 českých občanů už za vaší vlády žije pod hranicí chudoby. Dále, že počet českých domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9% v průběhu roku 2021 na současných 17%. V exekuci je kvůli nečinnosti a neschopnosti vaší vlády 9% všech občanů, v některých regionech je to až 16%, 40% rodičů samoživitelů je pod hranicí chudoby. Takže to jsou výsledky vaší vlády, vy jste způsobili hospodářské škody a teď ještě tím samým argumentujete.
Čas.
Je to opravdu velmi nechutná situace.
Čas, pane předsedo.
A zde je další převzatý pořad, ten vám opravdu musím pustit a je to také z YouTube, ale slovenského poslance za republiku Milana Mazureka a toto video má název Toto vám vyrazí dech. Mazurek zůstal v šoku z toho, co chtějí povinně prezentovat ve školách. Takže toto je opravdu velice důležité a zároveň úplně neskutečné. Jak už jsme mnohokrát říkali, to, co se děje zde, se brzy a nebo ještě dříve děje u našich sousedů a naopak. Takže je velice důležité o tomto informovat.
Priatelia, keď vám poviem, aký zákerný sexuálny obsah idú povinne tlačiť do vašich detí na stredných školách, budete naozaj rozčarovaní. Slovenská akadémia vied totiž pripravila nový pracovný zošit, ktorý sa má v rámci reformy osnov ministerstva školstva zaviesť ako povinná sexuálna výchova na stredných školách na Slovensku. Už samotný obal tohto pracovného zošita podľa mňa hovorí za všetko. No aj obsah samotného dokumentu naozaj stojí za to. Hovorí sa tam, že situácia, pri ktorej dvaja dospelí muži vychovávajú malé dieťa, je úplne prirodzená, normálna a dokonca progresívna, pričom je tam vymenovaná celá plejada štátov, kde je niečo také legálne, navodzujúc tak dojem, že Slovenská republika je nedostatočne progresívna. Priam zaostala a bolo by správne, ak by sme k niečomu takému legislatívne dospeli aj na Slovensku. Dokonca tento pracovný zošit navrhuje praktické cvičenia pre žiakov stredných škôl, pri ktorých títo žiaci logickým vyústením jednotlivých úloh dospejú do stavu, že takáto zmena legislatívy na Slovensku je priam nevyhnutná, je žiadúca. V dokumente taktiež nájdete celú škálu akýchsi sexuálnych identít, o ktorých ste tak ako ja určite doteraz nikdy nepočuli. Niečo také však idú prezentovať priamo žiakom na stredných školách. Pracovný zošit dokonca odkazuje na video, s ktorým majú študenti pracovať, v ktorom sa pojednáva o tzv. Neštandardných vzťahoch a hovorí sa tam jasne, že je úplne normálne, ak má mamka ešte nejakých ďalších mužských kamarátov a ak má ocko ešte nejaké ďalšie ženské kamarátky, prípadne taktiež mužských kamarátov. Ak sa teda spolu dohodnú, čo je na tom zlého. Toto idú povinne prezentovať žiakom na stredných školách v Slovenskej republike. Priatelia, za tento absurdný kompilát YouTube-ových videí s degeneratívnym obsahom zaplatili daňoví poplatníci v Slovenskej republike neuveriteľných 211 000 eur. 211 000 eur za pracovný zošit, ktorý do slušnej spoločnosti jednoznačne nepatrí. Ak ste rovnako ako ja presvedčení, že takýto sexuálny obsah do našich detí nesmieme tlačiť a ak si rovnako ako ja prajete, aby sme toto šialenstvo zastavili, neexistuje iná možnosť, ako v najbližších predčasných parlamentných voľbách zvoliť Hnutie Republika, ktoré sa tomuto šialenstvu otvorene postaví a nedovolí, aby takéto veci boli pretláčané povinne do detí na stredných alebo dokonca základných školách.
Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát po slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.
No a máme tady další zpravodajství BioBlue a tentokrát, jak jsem již předeslala, 1. března 2023, tedy dnešní zpráva. Rada EU odkládá hlasování o elektrických vozech na pátek. Debata a následné hlasování plánované na dnešek o zastavení prodeje vozů se spalovacím motorem od roku 2035 se odkládá na pátek. Toto rozhodnutí přijalo švédské předsednictví po avizovaném nesouhlasu Itálie a pochybnostech vyjádřených v předvečer hlasování Německem. Přestože pro toto opatření hlasoval nedávno, tedy loni v listopadu, italský ministr energetiky Gilberto Pichetto Fratin, nyní se vrátil, tak říkajíc, ve svých krocích nazpět a prohlásil: Itálie usiluje o ekonomicky udržitelný a sociálně spravedlivý přechod a věří, že volba elektřiny by neměla být jedinou cestou k dosažení nulových emisí. Používání obnovitelných paliv kompatibilních s tepelnými motory přispěje ke snížení emisí, aniž by od občanů vyžadovalo nedosažitelné ekonomické oběti. K avizovanému negativnímu hlasování Itálie se včera přidal i postoj Německa, které je pro omezení rozšíření na tzv. Ekologická paliva, tedy produkty využívající emise CO2 zachycené z atmosféry. Odvětví, do kterého již některé německé automobilky významně investovaly. Toto otevření by umožnilo spalovacím motorům zůstat, tak říkajíc, naživu, ale pouze pokud by byly poháněny novými palivy. V rámci Rady EU projde návrh pouze tehdy, pokud jej podpoří kvalifikovaná většina, tedy 15 zemí, nebo blok 4 států představujících 65% celkového počtu obyvatel Unie. Proto pochyby Itálie, Německa, Polska a Bulharska přimělo švédské předsednictví k odložení hlasování o 2 dny. Zatímco paradoxně přijímáme paradigma, ve kterém se lídři EU pohybují a podle kterého jsou emise CO2 zodpovědné za změnu klimatu a proto by měly být snižovány i za cenu drakonických ekonomických dopadů na průmysl a občany, je to sama komise, která se dostává do nápadných rozporů. Před několika dny komisařka pro dopravu Adina Joana Valeanová na tiskové konferenci prohlásila, že komise nemá žádné preference, pokud jde o nahrazování fosilních paliv. Musí to rozhodnout trh. Škoda, že je to sama komise, která zatarasila jakoukoliv cestu nebo cestu jakékoliv alternativě k elektromotoru. V tuto chvíli je pravděpodobné, že 2denní odložení hlasování poslouží pouze k nalezení bodu konvergence ohledně nových paliv a ne k zablokování rozhodnutí, které povede k celkové rekonfiguraci evropských průmyslových struktur. Rozhodnutí s evropským dopadem na kapsy opět založené na vědeckém dogmatismu, který neumožňuje konfrontace ani diskuze. A máme tady další zprávu z Bioblu a je také z 1. března 2023. Finsko staví zeď na hranici s Ruskem. Liberální levice tentokrát mlčí. Z Finska dorazily 2 novinky. Jednou z nich je, že Národní parlament schválil vstup do NATO, kde každopádně rozhoduje momentálně chybějící ANO ze strany Turecka. Další novinkou je, že Helsinky zahájily práce na stavbě zdi na hranici s Ruskem. Bariéra vysoká 3 metry a celková délka 200 kilometrů by měla být hotová do června. Ruská zeď proti migrantům. Dílo již dostalo zelenou od finského parlamentu v říjnu 2022. Bylo navrženo tak, aby blokovalo migranty, protože podle vlády vedené Sanou Marin by Kreml mohl použít ty, kteří prchají z Ruska jako nátlakový prostředek. Vztahy mezi Helsinkami a Moskvou nebyly nikdy jednoduché. Od dob carů a poté Sovětského svazu za druhé světové války mezi rusifikací Finska a územními ústupky SSSR. Tato hořkost, která vedla Finsko k žádosti o vstup do NATO bezprostředně po ruské vojenské operaci na Ukrajině. 200-kilometrová zeď by představovala pouze první část kolem celkové hranice 1300 kilometrů. Skládá se z ostnatého drátu, kamer pro noční vidění, světel a reproduktů a odhadovaná cena protimigrantského díla je 380 milionů eur. Finsko se prý stalo cílem migrantů z Ruska zejména v září 2022, kdy se začaly šířit řeči, že se Moskva snaží naverbovat mladé vojáky, které pošle na frontu. Finská vláda také zablokovala přístup všem ruským občanům s vyloučením politických žadatelů o azyl. Kritika Orbána a Trumpa. Ticho o Marin a Polsku. Překvapivá je absence kritiky Sany Marin po tomto rozhodnutí ve srovnání s jinými premiéry. Marin se vlastně těší sympatiím evropské levice. V Itálii ji mají rádi i proto, že je to žena na poměry naší země, tedy zde mluvíme o Itálii, docela mladá. Přesto staví zeď proti migrantům. Ve stejné věci byli ovšem jiní premiéři napadáni. Například v Evropě je Viktor Orbán. V Maďarsku byla v roce 2015 na hranici se Srbskem a Chorvatskem postavena zeď, která měla omezit příchod migrantů z Balkánu. To kromě přetahování lanem s Evropskou unií v dalších otázkách týkajících se suverenity vyvolalo kritiku Orbána, který byl při několika příležitostech liberální levicí označen jako autokrat. Na druhou stranu mimo Evropu liberální levice opakovaně vyzývala Donalda Trumpa v době, kdy byl prezidentem Spojených států, aby postavil zeď na hranici s Mexikem a aby přijal imigrační zákony, i když současná Bidenova administrativa naznačila, že chce zavést restriktivní opatření téměř jako v Trumpově období. Finsko naproti tomu žádnou námitku neobdrželo, stejně jako nebyla kritizována Sana Marin, když výměnou za případné ano Turecka ke vstupu do NATO souhlasila s vydáním Kurdů. Další evropskou zemí, která postavila zeď, je Polsko na hranici s Putinovým spojencem Běloruskem. Nelze zapomínat, že Poláci byli donedávna srovnáváni s Orbánovým Maďarskem jako lidskoprávně problematický stát v EU. Dnes je ale Polsko ozbrojeným křídlem NATO na východní frontě v protiruském klíči a pro Varšavu jen chvála. Takže toto byl další článek z BioBlue. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.